Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit din nou, dragi prieteni, la emisiunea Școala Cuvântului. Suntem din nou împreună la cel de-al treilea studiu al acestei săptămâni din ciclul intitulat Răzvrătire și Răscumpărare. Pentru aceia dintre noastre care nu ați fost de la începutul studiului nostru împreună cu noi sau nu ne-ați urmărit de la începutul acestui trimestru, aș dori să vă prezint colecția de studii pe care o avem în această perioadă a anului sau trimestru. Este vorba despre ghidul de studiu biblic intitulat Răzvrătire și Răscumpărare, pe care îl puteți comanda la editura Viață și Sănătate sau îl puteți găsi în orice biserică adventistă de ziua șaptea, mai apropiată de locul în care domiciliați dumneavoastră. De asemenea, am dorit să-i salutăm în mod special pe prietenii noștri din Italia, care ne urmăresc pe Facebook. Vă prețuim și vă sugerăm să împărtășiți cu prietenii noastră emisiunea noastră. Ne bucurăm pentru că sunteți alături de noi și că vă suntem de folos în studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Astăzi vom continua subiectul început anterior împreună cu invitații noștri. Este vorba despre domnul Bernard Cerghezan. Bine ați revenit în emisiunea noastră.
Bine v-am găsit.
Bun venit și dumneavoastră, doamnă Olimpia Căpușan.
Mă bucur să fim împreună.
Și bun venit și dumneavoastră, domnule Carol Potocean Bândean.
Ne bucurăm de Cuvântul lui Dumnezeu împreună în ocazia aceasta.
Vă mulțumesc din nou pentru acceptarea invitației. Dumneavoastră ați venit de la Cluj. Este o distanță destul de mare până aici și tocmai de aceea sunt recunoscător pentru că ați făcut acest efort și cred că și telespectatorii, ascultătorii Radio Vocea Speranței sau internauții apreciază deja faptul că sunteți împreună cu noi și că ne oferiți răspunsurile dumneavoastră competente. Studiem astăzi despre Patriarhul Avram. Nu vom avea timp să detaliem toate evenimentele vieții sale sau să dezbatem toate aspectele ce îl caracterizează pe acest personaj deosebit al Sfintei Scripturi, ci ne vom concentra doar asupra episodului jertfirii fiului său, Isaac. Cu precizarea că aici patriarh nu înseamnă conducător de biserică, în cazul lui Avram, ci înseamnă cap de familie sau persoană venerabilă. Haideți să citim o primă relatare despre acest episod în capitolul 22 al cărții Geneza, de la versetele 1 până la 2. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis: Avrame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Vreau să vă întreb, de ce a poruncit Dumnezeu așa ceva lui Avram, un lucru despre care știm că era inacceptabil pentru Dumnezeu?
Până la momentul acesta, Avram a colaborat cu Dumnezeu, a ascultat de Dumnezeu.
Era un om dedicat.
Era un om dedicat, însă de foarte multe ori a încercat să rezolve situațiile, nu prin ascultarea de Dumnezeu, ci prin inovații, fel de fel. S-a dus în Egipt și acolo îl ajută pe Dumnezeu spunând că soția...
Îl ajută cu ghilimele.
Între ghilimele, bineînțeles. Soția lui este de fapt soră. Era un adevăr pe jumătate. Apoi primise făgăduința că Dumnezeu îi va da un fiu. A așteptat ce a așteptat, dar la un moment dat a luat o a doua soție și îl are ca fiu pe Ismael. În felul acesta, până la punctul la care face referință Scriptura aici, Avram a ascultat și n-a ascultat.
A oscilat.
A oscilat.
Doar era om, nu?
Era om. Ei bine, Avram avea nevoie de această experiență în care credința lui, încrederea lui în Dumnezeu să fie testată.
Deci, practic, testul pe care l-a dat Dumnezeu, că a fost un test, avea ca fundament o experiență anterioară pe care Avram nu o concretizase, nu confirmase că este cu totul de partea lui Dumnezeu sau nu. Mulțumesc pentru remarcă. Dacă mai aveți ceva de adăugat, dacă nu, mergem mai departe.
În general, omul crede că trebuie să facă și el ceva.
Să-L ajute pe Dumnezeu, cum
spunea Domnul. Să-L ajute pe Dumnezeu,
Carol.
Exact asta. Ori Dumnezeu, tot ceea ce a făcut pentru om este un dar. Omul nu are altceva de făcut decât să asculte pe Dumnezeu și să se încreadă în El.
Și asta ar însemna a primi darul lui Dumnezeu prin credință.
Absolut.
Dacă pe Avram l-a pus la încercare în felul acesta, datorită unor oscilații pe care Dumnezeu le-a văzut, evident, la el, aș vrea să vă întreb cum ne pune pe noi, cei de astăzi, Dumnezeu, la probă? Sau cum ne testează credința noastră? Că este, practic, inutil să vorbim despre Avram dacă nu ne întrebăm cum este în cazul nostru.
Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare personal. Dacă în cazul lui Avram era vorba de oscilațiile sale, la fel există oscilații și în viața mea și în viața fiecăruia dintre noi. Dumnezeu poate să aducă binecuvântare în viața noastră, dar poate să aducă și încercare în viața noastră, pentru ca să testeze credința noastră, loialitatea noastră față de El. Îmi place cuvântul care spune, în momentul în care Dumnezeu îl somează, Avram îi spune, iată-mă. Adică, din răspunsul acesta, desprind dorința lui de a face voia lui Dumnezeu.
E un om onest, credincios.
Da, onest, onest.
Și bine intenționat.
Și acest lucru trebuie să existe și în viața mea și în viața noastră fiecăruia. Când Dumnezeu ne somează, în felul în care știe El că este cel mai potrivit pentru noi, să fim gata să spunem și noi, iată-mă, sunt aici, vreau să fac ce-mi spui.
Să înțelegem așadar că dacă există vreo problemă, vreo încercare sau ceva care ne solicită intens în viața noastră, aceasta este un test, sau poate fi un test,
și pe care
datorită
noi putem...
unor probleme pe care le avem și sunt încă nerezolvate?
S-ar putea ca noi să nu înțelegem ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi în momentul în care ne testează. Dar dacă noi suntem cu adevărat credincioși, atunci vom accepta voia Lui.
Mulțumesc, vă rog.
Vreau să fac o precizare. Termenul test în lumea contemporană are sensul de examen. Uh-huh. Treci sau nu treci. Și nu îți aduce niciun plus de valoare decât faptul că ai trecut, ai obținut o notă. Sensul de test pe care îl folosim noi în cadrul acesta nu este din această perspectivă.
Dumnezeu, nu este un examen teoretic.
Nu este un examen teoretic și nu este ceva care să demonstreze doar tehnic o valoare.
Sau un nivel de cunoștință.
Sau un nivel de cunoștință sau de relație. Ci este un test care maturizează sau este un exercițiu care maturizează experiența omului în relația cu Dumnezeu, ducându-l la nivelul la care trebuie să ajungă. Și mă întorc la un punct pe care l-ați atins mai devreme și anume, Dumnezeu ne încearcă nu în sensul de a pune un test pentru noi,
ci nu se distrează pe seama noastră.
Nu se distrează pe seama
noi
noastră.
Noi avem nevoie să ne probeze, da?
Dumnezeu ne duce la elementul care este cel mai de preț pentru noi. Pentru Avram, Isaac era cea mai de preț ființă, era împlinirea visurilor, a așteptărilor, a rugăciunilor. Era împlinirea relației de familie, împlinirea relației cu Dumnezeu.
Am înțeles. Și deci sugerați că Dumnezeu vrea să se convingă dacă nu cumva Avram face un idol din copilul său, așa cum fac mulți în zilele noastre.
Exact.
Idolatrizează copiii, da, îi pun pe un postament și practic nu e nimeni ca ei. Le împlinesc toate voile, toate poftele,
exact.
Și copilul ajunge un fel
și
de
nu pun nicio limită.
Mic zeu.
Da. Exact. La fel, Dumnezeu poate să facă lucrul acesta și în relația cu profesia sau cu alte obiective ale vieții, care ocupă în viața noastră un loc central și vrea să maturizeze acest element în relația noastră cu el și cu obiectivul.
Mulțumesc
respectiv.
Foarte mult! Haideți să știm mai departe. Versetul 3 spune că Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb, de ce nu a protestat Avram și s-a conformat acestei porunci extrem de dificile? Nu a zis nimic, pur și simplu s-a conformat, a pus șaua pe măgar, a luat lemnele, a luat focul și a pornit să-l aducă jertfă pe Isaac.
Aș vrea să mă pun în situația lui Avram. Nu cred că în momentul în care Dumnezeu l-a somat, imediat a mers să pregătească lemnele. Cred că a avut un moment de luptă sufletească foarte serioasă.
E o presupunere cât se poate de corectă.
Adică în momentul
cine
acela...
ar avea?
în momentul acela cred că a fugit, a mers la cortul Sarei, s-a dus la cortul lui Isaac. Doamne, ce să fac? Păi e băiatul meu, ce va spune soția? Cum va fi? Și în final, lupta aceasta...
Lupta interioară.
Lupta interioară, lupta aceasta interioară, până la urmă, este pozitivă, pentru că, citim, el pregătește toate lucrurile și pleacă la drum. Experiența lui de până acum, care, spunea domnul Potocean, a avut oscilații, dar la un moment dat a început să fie experiență ascendentă. Uh-huh. Urca din ce în ce.
Mulțumesc pentru această precizare, era chiar necesară. De asemenea, aș vrea să vă întreb, de ce nu i-a împărtășit Avram soției sale, Sara, detaliile sau scopul călătoriei? Eu a spus pur și simplu, mergem să aducem o jertfă.
Pentru că ea cu hotărâre l-ar fi împiedicat.
Vorbiți ca o femeie acum?
Absolut. Absolut. Pentru că își iubea copilul și era copilul dorinței ei, de o viață, nu? Era cel în care nu crezuse când îngerul i-a spus la anul pe... Și a râs, nu?
Dar Avram nu-l iubea?
Îl iubea și Avram. Eu cred că Avram avea o credință mai puternică, acum dacă este să fac o comparație între cei doi, decât Sara. Și cred că din toată inima el a sperat că Dumnezeu va găsi o soluție.
Mai este un element important, și anume, dacă privim la nașterea lui Ismael, constatăm că Agar a avut un rol determinant în nașterea lui Isaac. În momentul respectiv, Sara îi sugerează lui Avram să o ia pe Agar de soție pentru ca să îi se împlinească făgăduința. În momentul acesta, Avram este conștient de faptul că e posibil ca intervenția ei să deturneze oarecum...
Mulțumesc, și nu i-am împărtășit detaliile. Acum aș vrea să vă întreb un lucru cât se poate de practic. Care sunt aspectele pe care nu le-ați împărtăși soției sau soțului în anumite, eu știu, privințe?
Foarte mult depinde de relație. Dacă relația este profundă, nu cred că există anumite taine între mine și soția.
Nu vorbesc despre secrete. Nu despre secrete vorbim. Dar dacă aveți o inițiativă sau ceva pe care vreți să împliniți și asemenea lui Avram, simțiți că soția s-ar putea opune? Credeți că ați putea să tăinuiți de ea sau de soț? Eventual?
Cel puțin pentru o vreme, eu cred că da. Da. Sincer vă spun.
Apreciez foarte mult sinceritatea dumneavoastră.
Da, pentru că dacă eu cred că fac ceva după voia lui Dumnezeu și el n-ar înțelege pentru o vreme, până când eu m-aș strădui să explic și să-l determin să înțeleagă, da.
Foarte interesant, mulțumesc.
Cred că aș proceda ca și Avram. Aș pleca înainte de răsăritul zorilor. Pentru că...
Și aș lăsa un bilet, am plecat.
Pentru că nu aș putea să ascund realitățile pe care le trăiesc față de ea.
Da. Mulțumesc.
E interesant ce scrie pe biletul pe care îl lăsăm. Ne întoarcem sau mă întorc?
Da. Și asta este...
Sau mă mai întorc. Și asta este.
De asemenea, cum vă explicați lipsa de reacție a lui Isaac? Un tânăr viguros. Aici se spune că, la un moment dat, Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac. Deci dacă era în stare să ducă o sarcină de lemne, era un tânăr viguros. Plus că dacă am socotit anii de la momentul când s-a născut și până când se petrec aceste scene, îl putem vedea pe un Isaac trecut de vârsta adolescenței, deja un adult. Deci cum v-a explicat lipsa lui de reacție? Cum de s-a lăsat pus pe altar, legat?
Da, chiar el a ajutat la legare.
Bun.
Nu? Eu cred că prin educația pe care a avut-o acest copil.
Era foarte docil?
Nu doar, era și docil,
adică
da.
Adică unde îl puneai, acolo stătea?
Nu în sensul acesta, nu în sensul de bleg.
Corect.
Ci în sensul de copil matur deja, dar cu o credință deosebită și cu o încredere deosebită și în Dumnezeu, dar și în tatăl său.
Vă mărturisesc că în momentul ăsta, ascultându-vă mă înfior, realmente, dumneavoastră sugerați că Isaac și-a asumat acest rol?
Absolut. Eu am convingerea că Isaac cunoștea trăirile tatălui și dacă s-a ajuns la punctul acesta, îmi dau seama că Avram i-a descărcat fiului său această luptă a sa cu Dumnezeu, oscilația aceasta în ascultare. Și cred că pe drumul acesta, Avram l-a ajutat pe Isaac mai mult decât până acum să vadă în el acea supunere deplină. Și n-a fost doar pe acest drum.
Totuși.
Isaac întreabă.
Unde este?
Tată, iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiul le-a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Deci la momentul acesta, când nu i-a răspuns direct la întrebare și până la momentul în care probabil că i-a zis, fiule, acum tu trebuie să te așezi pe altar, a trecut un timp.
E demn de remarcat faptul că viața de credință nu o trăia numai Avram, ci viața de credință o trăia și Isaac. Prin modul în care relaționa Avram cu Isaac, sunt convins că l-a ajutat să-l descopere pe acest Dumnezeu adevărat, în care el de acum încolo avea încredere deplină. Avea încredere deplină. De multe ori Avram împreună cu Isaac au stat în jurul altarului să aducă jertfă, iar de data aceasta cerința lui Dumnezeu era specifică.
Deci Avram și fiul său nu erau doi străini care trăiau în aceeași casă, era să zic, sub același cort.
Așa e.
Da? Și acum i-a poruncit Avram, fiule, pentru că eu te întrețin, pentru că eu îți dau cele ale vieții, vino cu mine că am un plan cu tine.
În mod natural putea să-l împingă, să-și facă loc sau să plece, să-l lase oricând, cu lemne, cu foc, cu totul putea să-l lase.
Am putea spune că Isaac avea încredere în tatăl lui.
Așa
și în Dumnezeu, în primul rând.
Era un punct al maturității lui Isaac din această perspectivă, care era pregătit de către Avram să preia rolul de patriarh al familiei, al tribului.
Știa că el urmează.
Știa că el urmează. Și, spuneam mai devreme, i-a explicat oscilația lui de până acum în ascultare și percepția că acesta este testul final pentru sine.
Mulțumesc! Care este atitudinea tinerilor creștini de astăzi, aceia pe care îi cunoașteți noastră, băieți și fete, față de poruncile lui Dumnezeu? Adică hai să-i comparăm puțin cu Isaac.
E interesantă întrebarea și nu este ușor de răspuns la întrebare.
Da. V-am spus că îmi place să spun întrebări dificile și mi le asum și aș răspunde la fel și eu la ele.
Depinde la ce tiner mă gândesc.
La acela care vă gândiți dumneavoastră acum.
Am în mintea mea cel puțin trei categorii. O categorie, e adevărat că sunt mai puțini, dar sunt, care vin și întreabă, domnule pastor, ce spune Dumnezeu despre lucrul acesta? Nu ce spune biserica, nu ce spuneți dumneavoastră, nu ce spun oamenii, mă interesează ce spune Dumnezeu.
Sunt pentru apreciat că să știi.
Eu vreau să știu, pentru mine. Sunt asemenea tineri și nu chiar foarte puțini, sunt.
Și a doua categorie?
Este o altă categorie care spune, nu contează ce spune Dumnezeu, pentru că Dumnezeu mă acceptă așa cum sunt. Și El spune că mă acceptă așa cum sunt, prin urmare, mă acceptă cu toate. Și a treia categorie, care nu ia în discuție ce spune Dumnezeu, pentru că nu crede în existența lui Dumnezeu și ceea ce cere.
Deci, pe scurt, se ridică vreunul sau careva la înălțimea spirituală a lui Isaac? Am mai putea să întâlnim astfel de tineri, băieți și fete, astăzi?
Sigur, într-o altă ordine de idei, pentru că nu se pune problema jertfirii.
Nu, evident că nu.
Sigur că da, dar sunt convins și cunosc tineri care se ridică la nivelul spiritual.
De aceea am și întrebat, e o veste bună. Da, sunt și astăzi astfel de tineri.
Absolut.
Slavă lui Dumnezeu pentru asta.
Eu să nu merg mai departe decât la tinerii care pleacă în Africa. Fost elev de-al meu care deja pentru a doua oară s-a dus în Africa în misiune și eu am o apreciere deosebită pentru el.
Cinstea lui și slavă lui Dumnezeu pentru asta.
Aș spune, de ce să nu zicem viața? Sunt unii tineri care privesc profesia lor ca o dăruire a lor pentru Dumnezeu. Aleg să facă o dezvoltare profesională în scopul de a-L sluji pe Dumnezeu cu toată dragostea, fără să caute mai întâi realizările lor, ambiții sau...
Îi apreciem altceva. Foarte mult pe astfel de tine și ne bucurăm că sunt, există în lumea noastră.
Da, spunea acest tânăr, dacă în momentul în care vin la biserică și plec spre casă, nu mă duc mai bun decât am venit, atunci am venit degeaba.
Mulțumesc! Ne apropiem de încheierea emisiunii și a dorit să subliniem și ultimul aspect din această emisiune. Evident că Dumnezeu nu i-a permis lui Avram să ducă la bun sfârșit gestul de a-l aduce jertfă pe Isaac. I-a oferit în schimb un berbece și jertfa a fost adusă din acel berbece. Și după aceea, citesc din nou din Geneza 22, Dumnezeu l-a chemat a doua oară din ceruri pe Avram și a zis, pe mine însumi mă jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, atenție la expresia aceasta foarte interesantă, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării. Și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în tine pentru că ai ascultat de porunca mea. Ultima întrebare este aceasta. Care a fost lecția mai profundă pe care Dumnezeu a dorit să o transmită prin acest test al credinței dat lui Avram și de ce? Dar pe scurt vă rog că mai avem foarte puțin. Domnule Bernard Cerghezan, este o lecție mai profundă aici sau este doar o întâmplare de viață?
Nu. Aici este vorba despre jertfa pe care avea să o aducă Domnul Iisus Hristos. În mod special este vorba de darul pe care îl face Tatăl nostru din ceruri, Dumnezeu, pentru noi oamenii păcătoși. Berbecul acela care a fost jertfit este o referire clară la ispășirea înlocuitoare. Noi am păcătuit, pentru noi era demn ca să suferim moartea, însă Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus să moară în locul nostru.
Mulțumesc, și pentru că a fost o lecție grea pentru Avram, aș dori să mai adaug totuși o întrebare. Care a fost cea mai grea lecție pe care ați învățat-o? Pe plan spiritual, evident. Foarte pe scurt.
Indiferent prin ce trecem în viață, trebuie să ne încredem pe deplin în Dumnezeu.
Mulțumesc.
Dincolo de ceea ce vedem noi, suferința lui Dumnezeu este mult mai profundă decât putem percepe. Experiența lui Avram ne ajută să înțelegem durerea lui Dumnezeu ca tată atunci când pierde orice tânăr. Iar această durere este trăită și în momentul crucii, când Domnul Hristos moare.
Dumneavoastră personal, în ce situație sau în ce circunstanță foarte grea ați învățat o lecție spirituală? Dacă vă amintiți și pe scurt, vă rog.
Acum nu știu dacă chiar trebuie să mă amintesc, dar mă amintesc totuși. Eu mi-am pierdut fetița la 18 ani, a murit în 3 zile. Sigur că am fost devastată atunci, dar am rămas cu încrederea, n-am îndrăznit niciodată să-L întreb pe Dumnezeu de ce, pentru că El știe de ce. Și am toată convingerea că o voi întâlni în veșnicie.
Vă mulțumesc foarte mult pentru această dezvăluire de suflet pe care ne-ați făcut-o și cred că a fost într-adevăr o încercare teribilă și pentru dumneavoastră, pentru o asemenea viață care se curme la 18 ani. Apreciez foarte mult și răspunsurile dumneavoastră și participarea în emisiune, vă mulțumesc. Și dumneavoastră, dragi prieteni, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Și nu uitați că ascultarea de Dumnezeu poate să pară uneori fanatism, deși nu este. În asemenea situație, este tot un act de credință să ne asumăm sau să-ți asumi această imagine față de ceilalți care nu înțeleg de ce ești atât de credincios și atât de consecvent în ascultarea față de Dumnezeu. Continuăm însă și mâine. Până atunci, la revedere!